Velkommen til en lidt særlig udgave af Radars podcast Tech-profilen. Mit navn er Peter Christian Bæk Nielsen. Jeg er chefredaktør på Radar. I sidste uge havde jeg fornøjelsen af at tale med Danmarks tech-ambassadør Anne-Marie Engtoft Larsen, der normalt er i Californien. Her forsøger hun at yde indflydelse på Big Tech, få dem til at respektere og måske også prioritere samfund, menneskerettigheder frem for ren profit. Jeg spurgte hende, om de her tech-topbosser overhovedet vil mødes med hende. Lyt med her.
Kan du mødes med sådan en Nick Clegg? Han er blevet meget kendt, fordi han er ligesom, han er jo både en direktørfigur i Meta, men han er også deres absolut øverste public affairs medarbejder.
Han mødes jo med sikkert hver tredje måned.
Altså, det er folk på det niveau.
Ja.
Nu har EU fået en tech-ambassadør også. Bliver du ikke overflødig? Altså, har vi brug for mange tech-ambassadører? EU har jo, bare lige for at tilføje, EU har jo taget nogle meget store skridt med DSA, DMA, en AI-forordning, der er på vej. Ja, flere ting i støbeskeen. Altså, det er jo EU, der tager i hvert fald regulativt føringen i forhold til, hvad vi har gjort i Danmark.
Først og fremmest, det er ikke en helt en tech-ambassadør, men det er sådan nogle teknikaliteter, hvor han ligesom sidder med derhenne. Det hele vores mission, vi står stærkere, jo flere lande, institutioner, der gør det her. FN har udpeget en tech envoy, amerikanerne, australierne, Tyskland, Frankrig. England har også en tech envoy, som sidder hen i Silicon Valley. Og der er ikke nogen tvivl om, at hvis det kun er mig, der står og siger, vi har en forventning til, at I indgår i dialog og samarbejde med os, så står jeg stærkere, når vi er flere, der siger det. Det er den første. Den anden er, vi har jo, EU har kontor mange steder i verden, hvor Danmark også har ambassader, og et stærkt samarbejde mellem EU og medlemslande, det kan noget, som er helt unikt. Hvor min europæiske kollega, han er jo henne for at repræsentere rigtig meget af den lovgivning, der ligger, og et EU, hvor at den måde, vi kan komplementere hinanden på, det er, at det er mere sådan diplomatiske, der går ud over lovgivningen og siger, det er, hvor lovgivningen ikke løser alle vores problemer. Der har vi en forventning, en meget kraftig forventning, og vi har, mener, I har et meget stærkt ansvar for at leve op til det. Noget af det kan I være med til at løse os sammen med Danmark. Og så den sidste ting er jo at sige, der er også nogle helt konkrete udfordringer, vi ser fra dansk side, og hvor vi jo er trods alt stadigvæk 27 forskellige medlemslande i EU. Og hvor vi i Danmark er med til at bygge bro, hvor vi i Danmark er med til at skabe nogle af de nye alliancer, og hvor vi faktisk jo har haft fornøjelsen af at introducere den nye tech envoy i Silicon Valley til meget af vores netværk. Og så vil jeg sige, at den sidste ting er, jeg bor i Silicon Valley, men jeg har et globalt mandat. Det vil sige, at jeg også skal beskæftige mig med tech-industrien og civilsamfund i resten af verden. Jeg skal en tur til Indien her i november, jeg skal til Sydkorea og Singapore i januar. Beskæftige mig med stigende grad, både med om det er Lissabon, Portugal, eller Berlin, eller Paris med de europæiske tech-virksomheder, de danske tech-virksomheder. Så det samspil, vi kan få, ikke bare med det EU-kontor, der ligger i Silicon Valley, men sådan set med de EU-repræsentationer, der er ude omkring i verden, så står vi jo i markant stærkere, end hvis vi kun står en enkelt person fra EU, eller et enkelt medlemsland.
Nu må jeg sige, det ligger jo i dit arbejde, at du skal forsøge at påvirke og anspore Big Tech, med sådan en stor overskrift, til at sætte demokrati og menneskerettigheder over profit. Samtidig så sætter Danmark Microsoft, det kan godt være det er old tech, men det er stadig Big Tech, i spidsen for det, der hedder Digitaliseringsrådet, som skal rådgive regeringen om digitaliseringen af Danmark. Hvordan rimer det på det andet?
Hvis man siger det første, hele vores dialog med tech-industrien, det handler om at prøve at sige, at der er nogle grundlæggende, nogle danske, nogle europæiske, nogle demokratiske værdier, som vi ikke mener, at tech-udviklingen i tilstrækkelig grad har levet op til, vi derfor er nødt til at få et samarbejde med dem om. Som jeg sagde også dernede, hvis ikke de er med til at støtte op omkring de værdier, vi står for, så stæver de den gren over, de selv sidder på. Og derfor så er det også i deres interesse at være med til at sikre, at det sker. I forhold til, hvordan vi udpeger herhjemme, så er det jo en række eksperter, man kan sige. De folk, der sidder også i det digitaliseringsråd, der skal understøtte regeringens arbejde på det her, at både eksperter i deres egen ret, Det er nogle virksomheder, om de så er startet i Danmark, eller bare har en meget stor og stærk tilstedeværelse i Danmark, er jo med til at lægge infrastrukturen på meget af det her. Og jeg synes sådan set, i den danske tradition omkring det offentlige private partnerskab, hvor at det ikke er, at vi holder virksomheden ud i strakt arm, og så kommer vi først på den anden side og siger, når vi har truffet beslutningerne, men i spørgsmålet omkring digitalisering, så kan vi ikke kun lovgive os ud af det. Det handler også om, at der er nogen, der skal være med til at levere den infrastruktur, som skal gøre det, så det lever op til de, man kan sige, forventninger, vi har i digitaliseringsstrategien. Og derfor så er det jo et vigtigt forum. Det er også arbejdsmarkedets parter med, virksomheder med, forskere med, civilsamfund.
En forsker.
Til gengæld en ekstremt dygtig forsker.
USA har, kan man sige, trods nogle meget åbenlyse problemer, altså påvirkning af valg, en ekstrem polarisering, vil i hvert fald set med europæers briller, og en fragmentering, altså sådan i samfundet, det er brudt op på mange måder i en masse mærkelige, meget brede segmenter. Og så også en Facebook-whistleblower for knap et års tid siden, som jeg selv havde fornøjelsen at tale med i forbindelse med Libor-prisen, som vi gav til Francis Haugen. På trods af alle de her ting, så sker der, altså for sådan at skære det lidt ud, sker der ikke en skid i USA. De kommer med nogle white papers, der bliver talt og talt og talt, og man indkalder sådan med en års eller to års mellemrum topchefer fra Big Tech til nogle snakke. Og nu er man blevet lidt bedre til at stille kvalificerede spørgsmål i kongressen, men der sker jo ikke rigtig noget. De rykker sig jo ikke. Hvad kan du stille op midt i alt det?
Der er flere ting, vi kan stille op. Mm. Den første er, en ting er, hvad der sker på federalt niveau, men en anden ting er, hvad der sker på statsniveau. Altså, Californien har lavet en privatlivslovgivning, som ligner rigtig meget GDPR. Og de er trods alt hjemstat til mange af de her store tech-virksomheder, og derfor med til at sætte nogle standarder også på privatlivssikkerhed, ikke bare for de 35 millioner californier, men også for mange af de andre amerikanere. Jeg tror, der er 8-10 stater nu, som faktisk har taget privatlivssikkerhed, altså GDPR-lignende lovgivning og indsat. Vi ser en del stater, som også går langt på hele sådan spørgsmål omkring konkurrencelovgivning. Det er faktisk en af dem, de lovgivningspakker, som jeg synes, der bringer noget optimisme, er Amy Klobuchar, senatoren, som står i spidsen for et spørgsmål omkring antitrust, altså hvordan konkurrencelovgivning, hvordan kan man styrke konkurrencemyndighederne med nogle flere penge, så de rent faktisk kan tage de her nødvendige sværdslag. Men jeg tror heller ikke, nu er jeg jo ikke ambassadør til USA, så sådan at skulle gå ind og lave den helt store brede analyse omkring det amerikanske system, men jeg tror, det er jo ikke, nu er vi lige knap et par måneder fra midtvejsvalget, det er jo en udfordret amerikansk kongres, det tror jeg godt, man kan sige, for at finde fælles fodslag på nogle ting. Vi ser dog The Inflation Reduction Act, nogle af de lovgivningspakker, der kommer ud fra Det Hvide Hus, hvor man faktisk, om det er at investere mere positivt i teknologi, om det er at være med til at kigge på, hvordan man understøtter konkurrencelovgivning. Hele FTC og Lena Khan, der sidder der, som jo har en meget, meget stærk baggrund i, hvordan hun også ser behov for, at virksomheder lever op til nogle ret sådan simple og synes jeg færre fornuftige principper.
Er det sådan nogle folk, du også, altså mødes du også med Amy Khan og Amy Klobuchar?
Jeg har mødt med Amy Klobuchar, vi har snakket med Lena Khan, skal en tur til DC og også snakke med Tim Wu, der sidder og rådgiver præsidenten på meget af det her. Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan. Jeg mener også det her EU-USA Tech and Technology, Tech and Trade Council er jo en måde ligesom at prøve at fremme en dialog omkring nogle fælles ting. Mm-hmm. De politiske processer, det er jo det, der er med politik, er jo per definition ikke nødvendigvis bare sådan nogle teknokrater, hvor man kan komme og sige, nu skal vi gøre det rigtigt med de politiske. Og den dybe polarisering, vi ser i USA, og som vi jo også nogle steder ser i det europæiske samfund, er jo et problem, som er tæt forbundet med teknologi. Det er ikke teknologiens skyld alene. Jeg tror, vi skal prøve, det tror jeg, det ville være en forkert analyse at sige, hvis det ikke var for tech, så var der ikke nogen dyb polarisering, at der kommer nogle større spørgsmål omkring, hvorfor er det, vi er der her i det 21. århundrede. Men det er jo en del af den samtale, vi har med industrien også. Som er at sige, I bliver nødt til at se på, hvilken rolle I spiller i de her sårbare samfund. Altså, hvor vi er ved at knække midt over. Og det er vi både inden for nationers mure. Man kan sige Biden, hvis man kigger på hans tale omkring demokrati, er jo ret store ord, han bruger. Altså det handler om demokratiets overlevelse. Og ikke bare vores eget demokrati, men demokratiet som en styreform og som nogle grundlæggende værdier. Og det er derfor, jeg synes...
Men antyder det ikke netop meget kraftigt i virkeligheden, at han har meget mere travlt? Altså USA har meget mere travlt. Vi har ikke tid til parlamentering. Vi har ikke tid til, du ved, delay and obfuscation, tror jeg, hvad hedder han, Scott Galloway, som er en stærk stemme inden for det, der siger. Ikke? Altså, og det tech er jo verdensmester i at udskyde processer og snakke Section 230 og hvad har vi? Har vi tid? Altså, skal vi ikke i gang med lovgivning også i USA i en helvedes fart?
Man kan sige, der gør Europa jo med nogle af de lovgivningspakker, der kommer på indholdsmoderation på konkurrencelovgivning, altså de såkaldte DSA og DMA og meget andet, vi gør. Det påvirker jo også, hvordan tech-giganterne opererer også i USA og resten af verden for den sags skyld. Og der synes jeg, det er klart, når jeg sidder og mødes med nogle af virksomhederne, så vil den ene bokse over dele af den ene lovgivningspakke, og andre af den anden. Jeg plejer at sige, nu skal I høre, nu ligger de der. Det er den nye baseline. DSA'en og DMA'en er ligesom, det er den nye udgangspunkt. Nu handler det om at finde ud af, hvordan vi implementerer den, og gør det som et race to the top, og ikke to the bottom. Altså det her handler ikke om at bare leve op til nogle minimumstandarder. Det handler om at prøve at se skriften på væggen, og se, om der er en klar forventning om, at vi skal tage mere ansvar. Der er en klar forventning om, at det er sådan et socialt eksperiment, vi har haft, hvor befolkningen generelt, i særdeleshed børn og unge, bare sådan er blevet kastet på internettet, og så må vi bare håbe, at det bærer ikke brister. Det bliver vi nødt til at have gjort op med. Der er nogle udfordringer omkring den algoritmiske dannelse i vores samtaler og vores forståelse af, hvad vi ser indhold på, som vi bliver nødt til at have gjort op med, som er mere end bare forskeradgang, og som er mere end bare transparent, men hvis man i sin transparensrapport kommer frem til, at man har med til at skabe problem, så har vi jo også en forventning om, at man er med til at løse det.
Der er en erstatning på vej for det, man kalder Privacy Shield. Det er jo en af de sådan, ret centrale ting. Det skulle være på vej næste uge, dekret fra Biden. Man kan sige, det er jo grundlæggende set den her mulighed for, at amerikansk spionvæsen kan få adgang til data, når man enten er et amerikansk firma eller har adresse i USA. Kan vi regne med, at vi får en løsning, der lever op til GDPR?
Ja, det tror jeg godt, man kan. Hele spørgsmålet omkring privacy shield, hvis vi gerne vil se et transatlantisk, vi er så tæt forbundet. Vores virksomheder handler på kryds og tværs. Vi bliver nødt til at finde en løsning på privacy shield. Period. Jeg tror, man kan ikke forvente andet, end vi selvfølgelig også finder en løsning, som lever op til de standarder, vi har omkring privatlivsbeskyttelse. Og for mig at se, så handler det den her erstatning for privacy shield, der er simpelthen en bunden opgave. Hvis ikke vi løser den, så tror jeg, det bliver rigtig svært at snakke omkring standarder på kunstig intelligens. Det bliver rigtig svært at snakke omkring, hvordan er det, vi udvikler og regulerer kvante på sigt. Det bliver rigtig spørgsmål at tage liv til med nogle af de andre spørgsmål omkring konkurrencelovgivning.
Hvordan opbevæger et land som Danmark sådan sin egen nationalitet og suverænitet og autonomi i en verden af tech-giganter? Det er et lidt mere filosofisk spørgsmål måske.
Man starter med at lave tech-diplomati, som rent faktisk forholder sig til de filosofiske spørgsmål også. Og det mener jeg ikke, fordi jeg sådan sidder bare og læser filosofer og har store tanker, men den her balance om, hvordan vi er som folk og nation, vi er en lille sproglig område. Vi er en del af et kongerige, som også er sprogområder med få mennesker, men vores sprog betyder ekstremt meget for vores identitet. Hvordan opretholder vi det i en teknologisk virkelighed? Det er nogle af de samtaler, vi også har med virksomhederne. Og det er meget vigtigt at sige, vi behandler ikke tech-giganterne som lande, for de har slet ikke den legitimitet, lande har. De er ikke valgt, og vi kan ikke vælge dem fra igen. Men de har et så kæmpe ansvar og en kæmpe rolle at spille for, ikke bare at byde ind til et globalt samfund, men også for ikke at underminere den man kan sige, identitet, man har som dansker eller som europæer, og de nationer, som jo, de jo står på ryggen af. At finde den balance er noget, vi kommer til at bruge lang tid på. Det er sådan set lidt det samme, men den her diskussion omkring indholdsmoderation. Der er forskellige opfattelser mellem amerikanere og danskere, hvordan vi ser ytringsfrihed. De her sådan velkendte eksempler med at have hjemme, der er det meget normalt at lægge et billede af, man giver bryst til sit barn på Instagram, og det bliver censureret i USA, hvorimod der må du godt stå på se med dine pistoler og geværer på et Instagram-post, og det ser man jo trods alt meget sjældent for sådan almindelige familiefædre og møder hjemme i Danmark. Derfor så skal tech-giganterne også anerkende, at der er ikke kun globale regler, men der bliver også nødt til at have nogle nationale forskelle, hvor de er nødt til at leve op til det. Det er også derfor, det er vigtigt, når vi snakker indholdsmoderation. Nogle af de forfærdeligheder, vi så i Myanmar, var fordi, at du ikke havde indholdsmoderatorer, der talte burmesisk. hvis du ikke taler sprog. Det er det samme med mange af de etniske konflikter, vi også har set på det afrikanske kontinent. Du er nødt til at have nogle folk, der kan sidde rent faktisk og adressere de udfordringer. Så der er lang vej endnu fra, hvordan de her mega mastodonter opererer. Jeg synes, vi har set, at flere af dem jo rent faktisk gør det, de ansætter folk nationalt. Og ikke kun de store, men også de mellemstore, som kan indgå i en dialog. Noget af det, vi har gjort, det er, at vi har været hen med en anmodning. Kulturministeren var hen og besøg os. Vi var ude så med hende og give en anmodning omkring øget transparens, øget beskyttelse af børn og unge og øget samarbejde. Og der har vi nu, den danske regering, har i sådan et workshop-format, hvor de sidder med YouTube, de sidder med Facebook, de sidder med Snapchat, de sidder faktisk med virksomhederne på nogen, der kan være med til at se, hvordan løser vi noget af det her? Hvad er det, der er et problem for Danmark? Hvordan ser vi dansk børneopdragelse? Der er John Dillermand en del af sådan en kulturel forståelse af, hvad børnepædagogik er. Hvorimod at sådan noget QAnon-konspirationsteorier ikke skal være en del af det. Og de dialoger er jo svære at tage, men dem interesserer vi på at tage op. Og det er også en del af det, tech-ambassaden kan, det er at bringe dem til bordet.
Det, vi sidder og taler om nu med et lidt stort ord, er jo blevet kaldt overvågningskapitalisme af den her kloge New York-professor, Shoshana Zuboff, som jeg også var heldig at møde på et tidspunkt. Hvis man skal skære hendes pointer ind til benet, så siger hun dybest set, hvis vi skal have vores eget retten til vores eget liv og vores egen skæbne og vores egen agency tilbage, så er der kun at gøre den her dataøkonomi ulovlig. Altså den indsamling af data, ophobning af data og brug af data, som vi ser nu, og som jo har ført til, at Facebook og Google og andre er blevet nogle af verdens største og rigeste virksomheder. Vi kan ikke have det samtidig med, at vi har frihed, privatliv, demokrati, som vi forstår det. De to ting kan ikke sameksistere. Danser vi rundt om den varme grød? Burde vi i virkeligheden sige, det der er kernen her, det er, at vi må ikke indsamle de her data, vi må ikke opbevare dem, vi må ikke bruge dem, som vi gør?
Jeg synes, det er, og har meget stor respekt for Shoshana Zuboff, man kan sige, at hele hendes sådan take har gjort, at vi diskuterer forretningsmodeller. Altså regeringens hvidbog diskuterer forretningsmodeller. Når jeg mødes med, om det er USA eller Australien, så diskuterer vi, hvordan håndterer vi nogle af de forretningsmæssige udfordringer og aspekter omkring det her. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi der ligesom tager hånd omkring der, hvor der er udfordringer på nogle af de store platforme, behøves de at vide så meget om mig, for at jeg får en god oplevelse med at kommunikere med min familie på et givet sociale medie. Formodentlig ikke. Så er der den anden del, hvor dataøkonomien jo på mange måder det, der skal understøtte nogle af den revolution, vi gerne vil se inden for sundhed. Noget af den revolution, vi gerne vil se inden for uddannelse. Nogle af de spørgsmål omkring, hvordan er det, vi bevæger og organiserer, generelt har en adfærd, som er mere bæredygtig.
Men nu siger du noget, hvornår er det, den lidt mere brede folkelighed har sagt, at de vil have en datarevolution inden for sundhedsvæsenet? Eller hvornår har de sagt, at de ønsker at have en dataøkonomi? Det har vi vel dybest set, i hvert fald i Danmark, heller ikke meget vi kender andre steder, det har vi vel aldrig spurgt dem om. Det er jo noget, der er opstået, fordi det netop sker bag en flot
Jeg tror, det er vigtigt at sige, at det ikke handler om, at vi har været til en folkeafstemning omkring, at vi skal have en dataøkonomi, men jeg tror, vi har en grundlæggende forventning om, at teknologien er med til at levere på nogle løsninger. En del af det handler om, hvis man skal lave kunstig intelligens, så skal du have noget data og lave den kunstig intelligens. Algoritmerne skal jo ligesom have et datasæt at bevæge sig ud fra. Det, jeg synes, der er vigtigt, det er at sige, der er to ting i det. Et, hele det her spørgsmål omkring overvågningskapitalisme har sat fokus på, at der er nogle ting, hvor at der simpelthen er for meget dataindsamling, og der ikke er nok beskyttelse af individet i forhold til, hvad bliver den data brugt til og hvornår. Det er klart, at folk er ved at blive sindssyge også af cookie-indstillinger. Du kan ikke læse en opskrift eller en artikel eller gå på biblioteket eller hvad det er uden at der er det her. Sådan. Så der er nogle ting, hvor der tror jeg ikke, vi er i mål i forhold til løsningerne. Så er der at sige, det er den ene ting. Den anden ting er at sige, jeg synes sådan set også, at vi ser rigtig mange forbrugere, som vender sig væk fra og vender sig mod platforme, virksomheder, som laver markant mindre dataindsamling. Altså hvor forbrugerne stemmer med deres fødder, som man siger på engelsk, jeg ved ikke, om man kan oversætte til
dansk.
Jeg tror, at det her med, hvis vi hele tiden tænker på, at de tech-giganter, vi kender i dag, det er ligesom, det er højden på den teknologiske udvikling. Det gik ikke bedre, og nu må vi lære at leve med det. Så tror jeg også, at vi misser den mulighed, der ligger i, at der er en masse virksomheder nu, som faktisk kan konkurrere på øget privatliv. Så er der den sidste ting, at se omkring, at det her med, hvad er det for nogle løsninger, vi kan gå fremover, fordi nu ligger der ekstremt meget dataindsamling, hvordan håndterer vi det? Der er masse nu fokus på, hvordan er det, man giver ansvaret, adgangen, ejerskabet over den data faktisk tilbage til forbrugeren. Og nu det er sådan noget Francis Fukuyama, der snakker om middleware. Er der sådan nogle, tredjeparts uafhængige non-profit, eller hvad man så kunne forestille sig, som så bliver sådan nogle data clearinghouses, hvor al den data, der er omkring dig, uanset hvor den er fra, kan blive brugt, sådan, så du har ejerskabet over for den. Fordi der, hvor vi kigger på det, den privatlivsdata, der ligger, den er jo den, der kan i det gode samfund, være med til at optimere den behandling, vi giver dig. Sådan så, at den adfærd, vi ved omkring dig, gør, at hvis du vil gerne leve længere, så kan jeg anbefale dig i forhold til, hvad du skal spise, i forhold til, hvad du skal røre, i forhold til, hvad du skal gøre. Samtidig med, at vi også kan sige, der er måske en række virksomheder nu, som ved alt for meget omkring, hvad du stemmer, hvor du bor, hvor du var henne, hvem du var for 10 år siden, som ikke er hensigtsmæssigt for, når det vil give dig en god service.
Man kan sige, altså, jeg tænker stadig, altså, spørgsmålet, det som jeg stillede, altså, har vi nogensinde haft en demokratisk samtale i Europa, i Danmark, hvor vi nu oplever, at vi har sådan en dataøkonomi? Altså, og burde vi ikke starte der? Er vi ikke, altså, du sagde selv, synes jeg, det lød på mange måder meget rigtigt, at vi afprøver, vi live-tester de her produkter på virkeligheden, så siger vi, hov, det var ikke så godt. Altså, det er jo modsat, hvad man gør med Big Pharma. Der siger man, kør lige en serie trials, bevis for os, at der ikke er en masse skadelig effekt, og så det for øvrigt virker til det formål, I påstår, det virker til. Når I har gjort det, så kan I få lov til at frigive jeres produkt på forskellige markeder, alt efter godkendelse. Hvorfor er det, at vi ikke vender det sådan med tech? Hvorfor siger vi ikke, kære venner, vis os, at de her algoritmer er harmløse, eller kun bruges til det her det formål, og så kan I bruge jeres produkt? Hvor, altså vi fortsætter jo sådan set bare live-rollespillet med virkeligheden og demokratierne ude i,
jeg kan sige. Jeg synes ikke, vi fortsætter. Jeg synes faktisk, at nogle af de tiltag, man ser, både fra dansk og europæisk side, hvor man jo insisterer på at diskutere forretningsmodeller, og hvor man insisterer på at sige, er der for meget datahøst, og hvad betyder det for den enkelte? Så det gør vi allerede. Jeg synes, det er den ene ting. Den anden ting er, jeg synes også, det er naivt at tro, at vi i morgen kunne sige, nu skal vi beslutte, at vi skal have dataøkonomi eller ej, så kunne vi lukke det, hvis vi ikke ville. Altså det er så stor en integreret del, uanset om du er en små og mellemstore virksomhed, om du er et medie, som bruger også sociale medier til at få dine artikler og budskaber ud, eller om du er den forbruger, som for mange ligesom har et ønske om at bruge de her produkter. Når det er sagt, så jeg meget gerne, at uanset om, lad os sige, der om et stykke tid kommer tre uger i Danmark, hvor vi skal snakke rigtig meget politik omkring, hvad er det, vi ønsker af vores samfund, og hvordan er det, vi indretter det, både i Danmark og sådan set også i verden, at stille fokus på, at teknologien ikke bare er noget, der langsomt sker. For det var jo ikke sådan, at vi kan gå tilbage og sige, at 96 så begyndte dataøkonomien, men det er jo noget, der langsomt sker, og nu må vi ligesom forholde os til, ikke naivt, men at sige, at der er nogle udfordringer, vi skal takle. Og den diskussion omkring, hvad er det vigtigt for dig at have en optimal søgefunktion, eller er det vigtigt for dig at have knap så meget data, som vi sådan set ved om dig. Den diskussion så jeg da ekstremt godt, at vi havde. Jeg synes også, at der er nogle gange sådan hele overvågnings, man kan sige, desværre så er nogle af den diskussion omkring overvågningskapitalisme jo stadigvæk det er et mindretal af befolkningen.
Altså man kan sige, det bruger jeg gerne som eksempel, når man taler om det her. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt forbrugerne ikke har lyst til at blive tracket overvåget. Da Apple for lidt over et år siden gjorde det muligt at bede apps på deres telefoner, på deres iPhones, om ikke at tracke dem. Inden for de første par uger af det der kunne man se på tallene, at 96% af forbrugerne sagde nej tak til at blive tracket. Så hvis, altså, så jeg vil sige, jeg køber ikke nødvendigvis udlægningen af, at folk er ligeglade med at blive overvåget. Jeg tror bare ikke, de forstår, hvor meget de bliver overvåget.
Jeg siger heller ikke, at folk er ligeglade. Jeg siger, at den agency, det er derfor, det er fantastisk, det Apple gjorde, at det rent faktisk var let. Altså, det var relativt let, det var et tryk på en knap. Og der var mange, der gjorde det. Jeg synes også, hvis man lytter til, hvad hedder det danske radioprogram, hvor de løser monopol om, hvad er sådan nogle dilemma om lørdagen.
Ja, det er jo det, der hedder massemonopolet. Nu hedder det Sarah-monopolet. Masser af A-holdet eller noget. Nej,
ja, lige præcis. Der er sådan en kvinde er værd for det. Ja. Og der er til salg over 1 million danskere, der lytter eller sådan noget til det. Og der har været sådan et par... Der er netop en gang omkring, hvor meget data giver jeg, og hvem giver jeg det til, og hvad med min privatlivssikkerhed. Jeg siger ikke, at danskerne... Så det, jeg siger, det er ikke, at de ikke har den. Jeg tror, vi skal finde ud af... Det er ikke et enten eller. Det er ikke enten en dataøkonomi eller ikke en dataøkonomi. Og det tror jeg, vi skal indse. Det er jo et eller andet sådan. Det er jo der, hvor det bliver svært, for det er sådan et eller andet continuum, hvor at vi gerne vil bruge kunstig intelligens til at løse en masse udfordringer. Vi gerne vil have nogle af de her produkter, men vi synes, der er for meget dataindsamling. Og hvordan man, ud over det, der er let på en iPhone, er at trykke på et klik, at der ikke skal blive høstet så meget, men hvor mange danskere går ind hver gang og laver nuancerede cookie-indstillinger, hver gang man går ind på en ny hjemmeside. Jeg ved det ikke.
Men det er jo så også, fordi det er besværligt.
Det er nemlig
altså, man kan sige, at vi skal lige gøre det ekstremt nemt for forbrugerne at sige nej, hvis de ikke ønsker de her ting.
Og det, man kan sige, som, hvad er min rolle som tech-ambassadør? Det er dels at have en samtale med tech-virksomheden omkring, hvordan er det, vi tydeligt gør, at den ekstremt store datahøst, der har været. Og de mønstre, altså der, fra vi troede, fra jeg startede med at være på sociale medier for mange år siden, til den viden, der nu er omkring mig, baseret på ekstremt meget data, fordi jeg har været aktiv der, og nogle sofistikerede algoritmer. Det er jo et andet sted, så det er den her med, det er prøvet at sige, at der er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden, men nu har vi fået nogle virksomheder, nogle platforme, en dataindsamling, som vokser sig så stor, og vi bliver nødt til at have en samtale med dem, og på vegne af befolkningen, med politikere omkring, hvordan er det, vi både reguleringsmæssigt håndterer nogle af de her ting. Og der kan man sige, at den diskussion, der er om forretningsmodeller, mener jeg faktisk begynder at tage liv til med den. Jeg siger bare, at der ikke er nogen lette løsninger.
Axel Springer, som du sikkert kender, den her store medievirksomhed i Tyskland, ham Andreas Døfner, som er øverste chef for det, han har været ved at sige, at jeg synes, at vi skal forbyde sådan noget som TikTok, fordi den er så invasiv, den indsamler så meget, og det kinesiske styre har mulighed for at udøve stor indflydelse på den virksomhed, fordi den er kinesisk. Det har den i princippet over for alle virksomheder, der opererer i Kina, kvæg lovgivning, kvæg indretning af, hvordan man skal have struktureret sin virksomhed. Jeg har også hørt andre sige det, også politikere. Skal vi også overveje at forbyde nogle af de her ting? Altså skal man overveje at forbyde TikTok, fordi det simpelthen indebærer for stor en risiko i forhold til vores børn og i forhold til vores demokrati og andre ting?
Jeg tror ikke, det er min rolle at sidde og sige, om vi skal forbyde den ene virksomhed over den anden. Jeg synes, vi skal være... Min rolle som, som diplomat er at prøve at forstå, hvad er det for nogle platforme, hvad er det for nogle virksomheder, hvad betyder det i forhold til den geografiske lokation, de kommer fra, og hvordan de spiller ind på vores marked. Det er den ene ting. Jeg synes, vi har en særlig forpligtelse. Det er jo ret unikt, at vi i tech-strategien faktisk har kopier, der går på børn og unge. Man kan sige, at børn og unge, det plejer at være en udenrigspolitisk prioritet. Ikke nødvendigvis. Det er jo ikke sådan en klassisk geopolitik. Men faktisk beskyttelsen af børn og unge står så centralt og er så essentiel for, om teknologiudviklingen kommer til at bidrage positivt eller negativt til vores samfund, at der er en diskussion. Og jeg synes helt klart, særligt når vi kigger på dataindsamling, når vi kigger på brugen, og uanset de platforme, hvad er det for nogle videoer, hvad er det for nogle universer, som vores børn og unge ligesom bliver en del af. Og jeg tror, vi kommer til at se i stigende grad, særligt på børn og unge, en mere, meget mere kritisk stillingtagen til, hvordan er det, de bruger det. Det er ufatteligt, så mange unge i Danmark, vi har der lige præcis 13 år, eller hvad det er, sådan minimumsalderen for at få en social mediekonto er. Så vi har et problem med aldersverificering, helt grundlæggende. Vi har et problem med, når de først er på platformen, at de bliver suget ind og brugt alt for meget tid. En ting er, at du og jeg måske ikke har svært ved at komme med vores Twitter eller LinkedIn eller Facebook eller hvad vi sidder, Instagram eller hvad vi bruger, men når man er 14, 15, 16 år og skulle selv kunne træffe de beslutninger og ikke blive suget ind i de her, man kan sige, fantastiske universer, hvor man også har en masse adfærdspsykologer, der har siddet og optimeret algoritmerne for, at vi bruger mere tid på dem. Så hele beskyttelsen af børn og unge står centralt. Det er noget det, hvor der vi hverken i Danmark eller Europa er langt fra i mål med det. Og så synes jeg, der er klart en bekymring, at når der kommer et tech-virksomheder, som man kan sige også, uanset hvor de er fra, men hvor vi må stille, du ved, hvor der er nogle kritiske debatter omkring, hvem har dataen, hvad kan den blive brugt til, hele de diskussioner, vi har omkring mis- og desinformation, påvirkningskampagner generelt. Vi har jo forbudt Russia Today på samtlige platform i Europa. Google gik rigtig langt og gjorde det på på global plan. Fordi vi siger, at vi vil simpelthen ikke have den misinformation, det spreder. Og hvordan det, den sammenhænger sig særligt med børn og unge på det, bliver noget, som både vi fra dansk side, men også fra europæisk side, tror jeg kommer til at beskæftige os med markant mere.
Jeg hørte dig lidt overveje, om det er det samme overveje, som vi skal have omkring TikTok. Er det rigtigt forstået?
Det er det. Altså man kan sige, at TikTok er jo en af mange platforme. Og det er en, der bliver meget brugt i Danmark og Europa. Jeg tror også, det er vigtigt. Min rolle er jo ikke at sidde og signalere en enkelt virksomhed ud. Og så tror jeg også, hvis man begynder at sidde og kigge på den ene virksomhed frem for den anden, så misser vi den pointe, at den virksomhed, der er stor i dag, var ikke stor for 2 år siden. Og så ender jeg med, og vi ender med at kun at sidde og forholde os til en virkelighed af i går frem for en virkelighed af i morgen. Så vores lovgivningsapparat og den måde, vi sætter op på, er jo sådan set ligegyldigt, relativt ligeglad, hvilket land de kommer fra, hvad virksomheden hedder, men må hele tiden forholde os til, at hvis vi misser og fremtidsregulere på nogle sådan grundlæggende beskyttelser af børn og unge, databeskyttelse, den lange diskussion, vi havde lige omkring forretningsmodeller, så ender vi med ikke at fange dem, som bliver måske en potentiel udfordring i fremtiden.